នៅឆ្នាំ1949បក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានទទួលជោគជ័យឡើងមកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា30ឆ្នាំក្រោយមកទៀតចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ៅសេទុងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសោកនាដកម្មជាច្រើនដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាទូទៅចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនសម័យទំនើបដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតនេះចាប់ផ្ដើមពីបរាជ័យនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបកុម្មុយនីស្តនឹងកំណត់ទម្រង់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមហាលោតផ្លោះដែលម៉ៅសេទុងបានដាក់ចេញហើយដែលអនុវត្តយ៉ាងពេញទំហឹងនូវរបបសម្ព័ន្ធភាពនៅទូទាំងប្រទេសចិននយោបាយនេះមិនត្រឹមតែមិនបានប្រែក្លាយចិនឲ្យទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដូចជាការចង់បានរបស់ម៉ៅសេទុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញវិស័យកសិកម្មដែលមានស្រាប់ហើយបង្កើតឲ្យមាននូវគ្រោះអត់ឃ្លានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនចិនរាប់សិបលានអ្នកត្រូវបាត់បង់ជីវិតបរាជ័យនៃនយោបាយមហាលោតផ្លោះនេះបានធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ម៉ៅសេទុងត្រូវរង្គោះរង្គើហើយដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនម៉ៅសេទុងក៏បានដាក់ចេញនូវនយោបាយមួយទៀតដែលបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតគឺបដិវត្តវប្បធម៌ដែលនៅក្នុងនោះមនុស្សគមវិជាកុម្មុយនីស្តតាមបែបម៉ៅនិយមត្រូវបានគេលើកដំកើងចំណែកឯគំនិតផ្ទុយពីនោះត្រូវបានគេបង្ក្រាបសង្គ្រាមមនុស្សគមវិជានេះបានរីកដាលទៅជាចំនួនផ្ទៃក្នុងបកកុម្មុយនីស្តគ្នាឯងហើយការបង្ក្រាបនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីសមាជិកថ្នាក់ទាបរហូតទៅដល់ជួរមេដឹកនាំបកថ្នាក់កំពូលដែលមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ហើយខ្លះទៀតរួមមានទាំងតេងសៀវភីងផងត្រូវបានម៉ាស៊ីតុងដកដំណែងហើយបញ្ជូនឲ្យទៅលុតដំកសាងខ្លួននៅឯស្រុកស្រែរហូតទៅដល់ក្រោយពេលដែលម៉ាស៊ីតុងទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1976ហើយតេងសៀវភីងឡើងមកកាន់អំណាចទើបបដិវត្តវប្បធម៌នេះត្រូវបានគេបិទបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1978 2ឆ្នាំក្រោយពីបានឡើងមកកាន់អំណាចទិញសៀវភៅបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបកុម្មុយនីស្តទៅជាសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហតាមបែបទីផ្សារសេរីវិញម្ដងដោយរបបសមូហភាពត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលចំណែកឯរបបកម្មសិទ្ធិឯកជនត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញប្រជាកសិករចិនមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈឯកជនហើយលើសពីនេះទៅទៀតប្រជាជនចិនម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិបោះទុនរកស៊ីបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសជាលក្ខណៈឯកជនសុទ្ធសាធដែលនេះគឺជារឿងដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីបក្សកុម្មុយនីស្តឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ1949វិស័យវិនិយោគនេះមិនត្រឹមតែបើកចំហសម្រាប់ប្រជាជនចិនជាលក្ខណៈបុគ្គលបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបើកចំហយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរទៅដល់វិនិយោគិនបរទេសហើយដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបង្កើតឡើងនៅតាមតំបន់ជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រចំពោះវិស័យអប់រំវិញក៏ត្រូវបានបើកចំហឲ្យចេញផុតពីនឹមនៃមនោគមវិជ្ជាចាស់កម្រិតការពីមុនផងដែរដោយសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារទូទៅសិស្សព្រមទាំងពង្រីកកម្មវិធីសិក្សាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសហើយការចុះឈ្មោះទូទៅសិស្សនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពជាជាងទៅតាមមនោគមវិជ្ជានយោបាយឬតាមខ្សែស្រឡាយជាបកជនដោយដែលគេធ្លាប់ធ្វើកាលពីពេលមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនិស្សិតចិនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសមូលធននិយមហើយមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយផ្ទុយពីបកកុម្មុយនីស្តនៅចិនដោយសារតែការបើកចំហនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានអត្រាពន្ធទាបព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបែបនេះហើយបានជានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ80វិនិយោគបរទេសក៏ចាប់ផ្ដើមហូរចូលមកក្នុងប្រទេសចិនហើយសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏ចាប់ផ្ដើមមានកំណើនក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបំផុតមិនធ្លាប់មានចាប់ពីពេលនោះមករហូតធ្វើឲ្យចិនបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំដាប់ទី2នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាចនឹងប្រជែងយកឈ្នះអាមេរិកក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំដាប់ទី1នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខភាពរុងរឿងរបស់ចិននៅពេលនេះត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រជាផ្លូវការរបស់ចិនចាត់ទុកថាគឺជាស្នាដៃដ៏ធំមហិមារបស់ម៉ៅសេទុងក៏ប៉ុន្តែជាពិតជាក់ស្ដែងម៉ៅសេទុងគ្រាន់តែជាអ្នកដែលបានដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តឲ្យបានឡើងមកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកដែលបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដហើយដែលជាដើមឫសនៃភាពរុងរឿងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅពេលនេះគឺទិញសៀវភៅ